tejto relácie vám prináša edícia Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk. donbosco.sk.
Viera Dobrecka.
Praktická príručka každého kresťana.
Viera Dobrecka.
Modlitba je jednou z možností, ako si môžeme vytvárať a prehlbovať vzťah s Bohom. Je preto veľmi dôležité starať sa o svoju dušu aj telo. Ak sme otvorení načúvať Božiemu hlasu, pocítime aj Boží dotyk. Často si to uvedomíme vo chvíľach, keď prežívame nejaké ťažkosti. Dnes nám o tom porozpráva autor brožúrky Nezvládam život, pomôže mi modlitba z edície Viera Dobrecka, predstavený komunity v Bratislave, salezián Don Peter Bučány. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.
Modlím sa k tebe, Pane. Bezradne stojím veľakrát, snažím sa plniť prikázanie, teba a ľudí milovať. Modlím sa k tebe, Pane, slovami, ktoré nepočul. Vyznávam slabosť odovzdania, verím v Tvoj milostivý súd.
Budeme sa aj dnes venovať téme brožúrky Nezvládam život, pomôže mi modlitba z edície Viera Dovrecka. Keď sme spomínali aj v tej predchádzajúcej časti, že v tej bolesti alebo v tom utrpení asi najčastejšie nachádzame priestor na modlitbu a na vytvorenie si vzťahu s Bohom, tak musíme brať do úvahy to, že náš organizmus má svoje potreby, aj tie telesné, ale aj tie duchovné. A môžeme uspokojiť jedno a zanedbať druhé. Ale je veľmi dôležité pamätať na to, že to duchovno, tá duša má tie svoje potreby a pokiaľ ich nemá naplnené, čo sa môže stať alebo čo sa stáva.
Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen. Ja mám taký obraz o človeku v súčasnej kultúre dobe, že podobáme sa škrečkovi v kolovrátku, ktorý beží dokola závod. Bežíme, bežíme a nechceme sa zastaviť a urobiť niečo pre ten svoj vnútorný život. Radšej si vypýtame nejakú tabletku, aby sme bežali ešte rýchlejšie. Dnes potrebujeme viac ako včera. Pod vplyvom reklám a súčasne novým možnostiam jednoducho máme neustále dojem, že stále niečo potrebujeme a všetko ide úžasne rýchlo. Stávame sa neschopní zastaviť sa, vystúpiť z toho kolovrátku, zrovnať sa, teda telo zjednotiť s dušou. A skutočnosť je taká, že ak to neurobíme včas, duša nám už prestane pripomínať svoje potreby. A vtedy sa ozve telo. Sa mi veľmi páčilo, jeden hovoril o tom, že u nás to v našom živote funguje tak, že duša sa ti prihovára. A keď ju prestaneš počúvať, tak sa naštve, odíde za telom a povie, povedz mu to ty, lebo mňa už nepočúva. A vtedy nám to telo nieraz dá veľmi, veľmi najavo.
Make my life a prayer to you. I want to do what you want me to. No empty words and no white lies. No token prayers, no compromise. I want to shine the light you gave through your son you sent to save us from ourselves and our despair. It comforts me to know you're really there. Well, I want to thank you now for being patient with me. Oh, it's so hard to see when my eyes are on me. Guess I'll have to trust and just believe what you say.
your life to me that I might live and share the hope you gave to me. I want to share the love that set me free.
Možno aj niekto sám zažil či zažíva niečo podobné, čo ste spomínali a čo je aj v ďalšom príbehu.
Mal 33 rokov. Bol plný života, nápadov a odhodlania. Ale chýbala mu miernosť a vnútorný poriadok. Nepoznal hranice svojich možností a to ho dostalo na nemocničnú posteľ. Vo vodorovnej polohe, na smrť unavený, vyhorený, zbavený akýchkoľvek pozitívnych emócií a v depresii, zrazu vnímal život úplne inak. Lepšie povedané, život sa mu zrútil ako domček z karát. A nebola mu vzdialená ani túžba zomrieť. Liečba trvala dlhé, dlhé mesiace. Telo sa spametávalo pomaly a duša ešte pomalšie. Boh v tomto období akoby odcestoval. Ani obraz, ani zvuk. Celé týždne ho oslovoval stále dokola jediným žalmom, ktorý sa naučil naspamäť ešte v puberte. Pán je môj pastier. Nič mi nechýba. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť. On je so mňou. A podobne. Všetko, čo sa o Bohu dozvedel, čo o ňom prečítal a naštudoval, všetko, na čom stál jeho vzťah k nemu, sa rozbilo na marné kúsky. Keby mal po ruke aspoň nejakú slámku, ktorej by sa mohol chytiť, nebol schopný ani o ňu prosiť. Prosili iní, ktorí ho mali radi. Prosili za neho. Po mesiacoch sa slámka naozaj objavila. Prišla v jednom okamihu a dalo sa o ňu oprieť. Bola pevná a postavila ho na nohy ako Petrovú svokru, aby opäť mohol stať, žiť a slúžiť. V tej chvíli veľmi silno a intenzívne precítil, že túžba žiť je väčším prejavom lásky k Bohu ako jeho túžba zomrieť.
Príbeh má také pokračovanie, že sa z tej nemocnice dostal.
Po týždňoch, ktoré sa mu zdali večnosť, ho prepustili z nemocnice. Ošetrujúca lekárka mu do nemocničnej izby priniesla prepušťaciu správu. Poďakoval za starostlivosť a rozlúčili sa. Sadol si ešte na posteľ, vytiehol zo stolíka pero a na zadnú stranu prepušťacej správy si napísal: niektoré veci v živote si nezaslúžia veľa času a nasadenia. S inými sa naopak treba láskať, vytrvať pri nich, dávať im zo života to najlepšie, aby pri nás kvitli. Najmä, keď ide o najbližších.
Vyhováram sa ti s tmy na kolenách, za všetkých unavených biedných, tých, ktorých stretám v nočných hodinách, stratených v svojom šedom tieni, za všetkých, ktorí bdejú v obavách, z toho, čo príde s novým ránom. Vyslíš prosbu, ktorú nosím na perách, doprajím požehnaný spánok. Nádej, lásku, prebuď v nás, veď čo ak niekde driem. Nenechaj ich na pospas chladnému a zlému. Daj, nech všetko vôkol nás je v pokoji a miery. Spomal zhon a blázon čas, vráť nám trochu viery. Kam sa podiel z ulic detský smiech, ruka priateľa, čo dáva? Prečo má skromnosť meno neúspech a úspech peniaze moc sláva? Nauč nás čeliť hádkam nezhodá, ako so cťou k zemi padnúť, ako ostať verný pevným zásadám. Strateným ukáž cestu správnu, priazeň blížnym prebuď v nás,
čo ak niekde drieme. Nenechaj ju hľadať tam, tam, kde vôbec nie je. Daj nech všetko okolo nás je v pokoji a mieri. Vyžen závis, hnev i zášť, vráť nám trochu viery. Za tieto skromné prosby, Pane náš, s pokorou prosím, verím, dúfam. S ďakou, že zhovievavo načúvaš a odpusť mi, ak si príliš trúfam.
Zrejme človek, o ktorom sme hovorili, pocítil ten Boží dotyk. A ten Boží dotyk, to je naozaj niečo veľmi silné.
Boh si podľa mňa, ale nielen podľa mňa, veľmi praje našu premenu. A evanjelium je vlastne o premene ľudského života. O to, aby sme sa stávali podobnými vlastne Ježišovi. Prví kresťania žili to svoje kresťanstvo vo veľmi jednoduchom modeli. A to bolo nasledovať svojho pána. To znamená premeniať svoj život. Aby človek mal Ježišove hodnoty. Aby rozmýšľal v jeho intenciách. Pozrite sa, premena ľudského života môže byť taká morálna. To znamená, že napríklad ženy, keď nemôžu spať, tak v noci lavirujú po internete a čo by si asi tak kúpili. A tak do toho košíka postupne v noci dávajú, niečo pridávajú a tak pridávajú. Potom sa po polnoci odoberajú, potom niečo zaplatia, hej, nad ranom to stornujú a tak ďalej. A naraz je z toho niekoľko hodín v podstate takéhoto brázdenia. Možno, že by už aj spali, ale jednoducho je to zážitok kupovať virtuálne. Áno, u chlapov to môže byť zase nejaké iné, napríklad tá alkohol alebo podobne. Tieto závislosti, premena života. Premena môže aj v tomto nastať. Aká? Tak, že jednoducho chlap si povie, že no, každý deň nevypijem fľašu vína, len polovicu. Je to posun dopredu? Je to posun dopredu. Žena povie, že len hodinu budem vlastne na tých internetových obchodoch. Nebudem dlhšie ako hodinu. Je to premena? Je to premena. Áno, morálna premena je to. Je to posun dopredu. Ale existuje aj iná premena. Premena, zmena svojho života v písme po grécky znamená metanoia. Noia je vlastne myšlienka. Idea, myšlienka. To znamená, ak prejde, moja premena môže prejsť aj v oblasti mysle. Že ja niečo pochopím Božie slovo, ktoré mi hovorí, toto takto rob, toto takto nerob. A ja jednoducho to začnem ináč o veciach rozmýšľať a ináč sa správať. Človek robí premenu. Premenu svojej mysle. Poznávame, čítame a tým sa ďalej a ďalej dostávame a môj život má vyššiu a lepšiu kvalitu. Ale máme ešte aj inú premenu. To meta, to je niečo, keď máme metafyzika. To je niečo, čo je za fyzikou. To je niečo, čo je za tým viditeľným. Je to niečo, čo uznáva tú fyziku, ale je ešte ďalej. A to, tento tretí spôsob premeny, to je premena, keď sa ťa Boh dotkne. Keď ťa Boh premení.
Starý zmizol úsmev, nik viac slov už nemá. Nádej sedí v kúte, nechce veriť zmenám. Má však v sebe silu povzbudiť nehľadá. Nosí vzácne mená, preto to neba volá. Ďakujem. pripravené. Čelí ďalším skúškam, obetou vyzbrojené. Kráča cestou lásky, strachu viac už nemá.
Ako je to s tým Božím dotykom?
Ja tento tretí spôsob nie som schopný ovplyvniť. Ja môžem v pokoji, v tichosti čakať, že Boh do môjho života vstúpi. A to je práve to, že keď Boh napríklad pošle myšlienku, keď vstúpi do môjho života, niečo sa pohne, niečo sa v človeku zmení, pretože Božia myšlienka má silu. Tak ako v tom príbehu to bolo, že bol chorý, bol na tom lôžku v nemocnici a v tých ťažkostiach, ktoré mal, nebol schopný ani sa modliť, len ten jeden žalm dokola. A naraz prišla veľmi intenzívne, precítil, že túžba žiť je väčším prejavom lásky k Bohu, ako túžba zomrieť. Tento zážitok mal aj Mojžiš pri horiacom kre. Spoznal, že niečo v jeho blízkosti existuje. A je to také silné, že k tomu musí zaujať postoj. Podobne boli dotknutí Peter, Jakub, Ján, Ježišovi učeníci na hore Tábor. Čo sa zmenilo na hore Tábor, kam ich pozval ich učiteľ? Zmenil sa Ježiš? Nie. Keby sa bol zmenil, nepoznali by ho. Čo sa teda zmenilo? Tam sa zmenilo svetlo. A učeníci videli svojho učiteľa v inom svetle, v novom svetle, tak ako ho doposiaľ nevideli. A súčasne videli, v akom krásnom rozpoložení a svetle sa ocitli oni. Takéto sú obrátenia v živote človeka. Aj farizej Pavol horlil za Mojžišov zákon. Vieme dobre, že bojoval proti novému učeniu kresťanstvu, ktorého zakladateľom bol Kristus. A v jednej chvíli, na ceste do Damasku, ho zalialo svetlo zhora a v tej chvíli pochopil, že tým zákonom je sám Kristus.
Oče náš, čistý na nebesa, ktorý si na nebesia, nechaj svetlo.
святы земля твоя.
Посвять самено твоє.
Нехай прийде царство твоє.
Прийдь королівство твоє.
Нехай буде воля твоя. Як на небі,
так і на землі.
Хліб наш насущний дай нам сьогодні.
А відпусть нам наші вини,
як ми прощаємо винуватцям нашим. Не введи нас у спокусу,
але спав нас злого,
бо твоє є царство.
Rozdiel medzi tými našimi myšlienkami a myšlienkami, ktoré sú zhora?
No naše myšlienky, ktoré sa nám rodia v mysli, nie sú také silné ako Božie. Ale keď myšlienka, ktorá príde zhora od Boha, tá vie človeka zmeniť, pretože má silu. Ináč na druhej strane, keď túto myšlienku silnú, ktorá je pre vás premenou života, ktorá vám je daná, keby ste ho niekomu povedali, tak druhý povie, no dobre, ako, no zaujímavé. Pre druhého to nie je premena. To je pre mňa premena. To je niečo, čo je moje osobné, veľmi hlboké. V okamihu sa v nás dokáže odohrať premena srdca. Vplyvom teda tejto Božej moci, Božej sily, Božej myšlienky. A my zostúpime z hory, z postele, z nejakého schodíka, a všetko je inak ako predtým. Chápeme zmysel, kde podľa nás predtým vládol nezmysel. Poznávame odpoveď na otázku, ktorá predtým nemala odpoveď. Vidíme súvislosti, ktoré pre nás doposiaľ neestvovali. Viem, prečo mám ostať na tomto svojom mieste a nemám odísť preč. Okúsime teda chuť Božej blízkosti, dobroti, odpustenia, uistenia a podobne.
A ako je to v tých chvíľach, keď prežívame taký hlboký smútok alebo intenzívnu radosť? Čiže sú toto proste také tie veľmi silné emotívne momenty pre nás, eufórie, momenty eufórie.
Zaujímavé sú tieto chvíle, keď je obzvlášť veľmi hlboký smútok alebo intenzívna radosť. Vtedy akoby tieto emócie pretrhli uvažovanie. Až do takej miery tak sú silné, že myšlienky prestanú utekať. Všetko, čo sa odohráva okolo nás, čo počúvame alebo vidíme, je akoby v útlme nášho pravého silného citového rozpoloženia. V kresťanskej tradícii poznávame modlitbu stav človeka, keď modlitba prestáva byť len mechanickým odriekaním slov a stáva sa neprestaním akýmsi prebývaním Božej prítomnosti v samotnom centre ľudskej bytosti. A to je modlitba srdca. Tento spôsob modlitby je hlboko zakorenený vo východnom kresťanstve a počiatok siaha do 4. storočia k svätému Jánovi Zlatoústému, takisto aj Evagriovi, ako aj už spomínaním teda otcom púšte. Cieľom modlitby srdca je dosiahnuť vnútorný pokoj a priame spoločenstvo s Bohom.
Ja uveril som, že dotýkať sa môžeš aj po 2000 rokoch. že som tvojim dieťaťom. Aby dotkol som sa ja teba, veď blažený tí, ktorí uveria, že Pán Ježiš Kristus, On je stále s nami. A slovo, ktoré nechal, zasial na dobrú pôdu. On úrodu si vyzbiera, keď príde druhýkrát, vtedy som často ako Tomáš dotykom chcem vložiť svoj prst do tvojich rán. Po klincoch neviem na čo by som chcel tie dôkazy, keď viem veriť reklamám tým starým aj novým. A prísľub, ktorý si nám dal, je univerzál.
Čo zahŕňa pojem srdce?
Ten pojem srdce zahŕňa istú formu poznávania. Že rozumom poznávame, ale aj srdcom poznávame. A poznávať srdcom nie je to isté, ako poznávať rozumom. Poznávanie srdcom je poznanie, ktoré nefunguje na princípe rozumovej činnosti. Rozum rozlíši medzi pravdivým a nepravdivým. Rozum rozlíši medzi dobrým alebo zlým, užitočným alebo škodlivým. To racionálne naše uvažovanie oddeluje tieto dva póly s presnosťou. Ale aj s takým neosobným chladom a odstupom. Ľudské srdce tiež poznáva a taktiež rozlišuje. Súhlasí alebo nesúhlasí. Odlišuje dobré od zlého a robí to však celou bytosťou. Necháva priestor i pocitom, aj intuícii. Zachytáva akési vnútorné našepkávanie, dojem, ktorý zanecháva iná osoba v nás. Podľa biblickej antropológie je srdce práve tým stredobodom človeka, kde sa robia tie najhlbšie rozhodnutia. A preto človek je taký, aký je jeho srdce. Tak zvykneme hovoriť. Ono môže otupieť. Môže sa uzavrieť pred istým druhom vnemov, ktoré sa tak zo zaujímavých stanú všednými a nič nehovoriacimi. Zoberte si, i vznešená a blízka osoba môže človeku zovšednieť a viac sa už nedotýka môjho srdca. Avšak, i zdanlivo nepatrná vec či osoba v ňom môžu vyvolať veľmi silnú rezonanciu, hnutie. Aj na nepatrné podnety môže srdce veľmi citlivo reagovať.
A toto všetko sa teda deje pri tej modlitbe srdca?
Áno, presne, pri modlitbe srdca ide o toto. Akýkoľvek nepatrný podnet je schopný pohnúť citlivé srdce človeka k smerom k Bohu. Všetko, čo srdci citlivého človeka zarezonuje, nezostáva v rovine slov. Nezostáva v rovine sveta viditeľného. Ale je takmer automaticky predkladané do sveta neviditeľného. K Bohu. Najčastejšie má podobu krátkej opakovanej vety. Pán môj a Boh môj napríklad. Od Tomáša. Alebo Pane Ježišu, Syn Boží, zmiluj sa nado mnou. Mnohí veriaci ju spájajú, túto modlitbu srdca, s rytmom dýchu, aby sa stala takou prirodzenou súčasťou ich života. Pomalinky pokojne ju vyslovujú. Myšlienky sa upokojia. Prestanú určovať aktuálnu chvíľu. Do popredia sa dostáva iba láska. Ona zaplavuje celú našu bytosť, telo i dušu.
Zoberiem ťa blízko, blízko k tichej hore, tam, kde lúka dozrieva v tichu a pokore. Prevediem ťa údolím, tajomnou hĺbkou oplýva to, čo sa vo výške stráca, hĺbka nám odkrýva. Vezmem ťa na miesta, ktorých atmosféra zanecháva dotyk. Slobodne si lietajú z úst vypustené noty. Zoberiem ťa ďalej k posledným lúčom slnka, kde aj sama nádej verí v zázrak a dvíha rozsypané zrnká. Pred tebou rozprestriem súcit, láska v ňom rada zakorení, slovami do hĺbky vstúpiť, srdce sa v radosť nepremení, stačí len krehký dotyk. Vezmem ťa do tajúplných hôr, do korún medzi stromy, tam, kde sa začal snívať sen opísaný dvomi. Nakoniec zoberiem ťa i nám medzi rozmanité hviezdy, tam, kde priania spôsobí, tam, kde čistá duša hniezdi. Pred tebou rozprestriem súcit, láska v ňom rada zakorení, slovami do hĺbky vstúpiť, srdce sa bráni.
Charakterizuje modlitbu srdca?
Modlitbu srdca charakterizuje práve tá jednota medzi Božím duchom a ľudským srdcom. Ak sú duch Boží a srdce od seba oddelené, ak srdce človeka príliš lipní k pozemským veciam, takéto srdce nebude nikdy schopné duchovných citov pri modlitbe. Modliť sa srdcom neznamená recitovať naučené formulky. Znamená to zapojiť do svojej modlitby srdce, ktoré oplýva duchovnými citmi, pravdivo poznáva a pohýňa človeka k Bohu. Toto poznávanie srdcom aj sa nazýva aj kardiognózia. Tak toto poznávanie srdcom mali mnohí svetci. Teraz ma napadá napríklad Páter Pio alebo Don Bosco a iní duchovní ľudia. A toto patrí do vyššieho stupňa poznania. Títo svetci vedeli, čo sa odohráva v srdciach ľudí. A čítali z nich ako z otvorenej knihy. Mnohí chlapci chodili za Don Boskom na spoveď preto, že Don Bosco údajne im hovoril hriechy, ktoré oni mali. Takže ani nemuseli možno otvoriť ústa. Nešlo o zázrak, aj keď Páter Pio vedel a videl do života ľudí. Nešlo o zázrak, ale o chápajúce srdce, ktoré nadobudlo kvalitu lásky, ktorá prenikala do ich vnútra. A bolo to ovocie práve duchovného života týchto ľudí. Túžby každý deň nanovo a hlbšie chápať jednotu lásky života a Boha a nechať sa z ňou premieňať. Osobitne ženy a najmä mamy dokážu poznávať srdcom. Často vedia, čo v ich deťoch sa odohráva, čo prežívajú, ako sa rozhodujú, aj keď sú dospelé už.
Čo sa teda deje pri modlitbe srdca?
Je dôležité povedať, že pri tejto modlitbe nejde o techniku, nejde o slova. Podstatou je vzťah lásky. A v tomto vzťahu lásky Boha a človeka sa slova stávajú miestami už zbytočnými. Modlitba srdca človeka hlboko premieňa a otvára pôsobeniu Ducha Svätého v každodenných udalostiach. Táto modlitba, čím je hlbšia, tým viac je bez slov a je akýmsi spočinutím. Spočinutím Božej blízkosti.
Máme aj príklad, ktorý môžeme vidieť na obraze.
Pekný je obraz maliara Rembrandta van Rijna. V 17. storočí namaloval obraz Holy Family, akože obraz Svätej rodiny, kde blahoslavenú Pannu Máriu zobrazil pri pokojnej modlitbe. Na obraze je dieťa, ktoré spí. Ona zotrváva pri ňom. Má mnoho rozličnej práce, ale zostáva pri kolíske so svojím dieťaťom. Nepozná na svete nič drahšie, ako je to maličké. V rukách má knihu, aby nebola roztržitá. Aby nevnímala ťarchu všetkých povinností, ktoré na ňu doliehajú, ale ktoré sú o mnoho menej dôležité, ako jej láska k dieťaťu a láska Božieho dieťaťa k nej. Na chvíľu sa začíta do knihy. Potom preruší čítanie, pozrie na dieťatko, či sa neprebudilo. A ak pomyslí na niečo iné, vráti sa k čítaniu. Jej nepretržitý postoj lásky sa takto stáva práve tou modlitbou srdca.
Fill my life with beauty. Hear my
O Božom dotyku i modlitbe srdca nám porozprával autor brožúrky Nezvládam život, pomôže mi modlitba z edície Viera do vrecka, predstavený komunity v Bratislave, salezián Don Peter Bučány. V predchádzajúcich reláciách sme vám položili súťažné otázky a tu sú správne odpovede. Najskôr ste mali napísať, čo je v kresťanstve darom Božej milosti. Týmto darom je spása. Potom sme sa pýtali, aká prosba zaznieva od ľudí v každej dobe. Prosba, Pane, nauč nás modliť sa. Ďalej sme čakali vaše odpovede na otázku, čo nám často bráni vstúpiť do hlbokého a pokojného prúdu života. Sú to emócie. Ďalšia otázka bola, ako by sme sa podľa Ježiša mali modliť aj postiť. Malo by to byť v skrytosti. Tiež ste posielali odpovede na otázku, ktoré dve základné potreby má človek už ako malé dieťa. Sú to pripútanosť a autenticita. Tiež ste mali napísať, ktorú modlitbu nás naučil Ježiš. Naučil nás modlitbu Otče náš. A napokon sme sa pýtali, k čomu je možné prirovnať rúženec. Môžeme ho prirovnať k počítadlu. Brožúrku Nezvládam život, pomôže mi modlitba z edície Viera do vrecka získavajú pani Monika, pani Jana a pán Ľubomír. Srdečne blahoželáme. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.
Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera do vrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.
ťa. Dotkni sa mojich úst, aby som chválil tvoje meno. Dotkni sa mojho srdca, Pane, obnovuj ma. Zošli svojho ducha, aby očistil ma. Zošli svojho ducha, aby očistil ma. Dotkni sa mojich úst, aby som chválil tvoje meno.
Dotkni sa, prosím, Bože, našich synov, keď sa im lepí smola na pety. Nech dozrievajú ako mladé víno, nech splnia všetko, čo im určíš ty. Dotkni sa, Bože, našich dcer a zaodej ich ľaliami, aby si našli správny smer, aby s nich boli dobré mami. Aby si našli správny smer, aby s nich boli dobré mami. Dotkni sa, prosím, Bože, našich otcov, dotkni rúk, ktoré zdobia mozole, a v časoch zlých im pomôž svojou mocou, aby bol chlebík vždycky na stole. Dotkni sa, Bože, našich mám, nech ľúbia ako tvoja mama. Ty cez ich dlane dietky chráň, požehnaj, Pane, takým dlaniam. Ty cez ich dlane dietky chráň, požehnaj, Pane, takým dlaniam.
Dotkni sa ľudí, ktorí píšu zákon, vtedy, keď pravda príliš nevonia. A všetkých politikov k sebe nakloň, nech šíria pravdu tvojho zákona. Dotkni sa ľudí bohatých, ak slúžia mote tohto sveta, lebo len ťažko niekto z nich môže rásť ako Božie dieťa. Lebo len ťažko niekto z nich môže rásť ako Božie dieťa. Dotkni sa, prosím, ľudí vo väzení, z nás budú právom odsúdení, keď prídeš ty svet súdiť z jeho vín. Vôjdi tam, kde je nenávisť, klamstvá, kruté zabíjanie. Učiň, nech dovolíme prísť zákonu lásky do nás, Pane. Učiň, nech dovolíme prísť zákonu lásky.
Dotkni sa, prosím, Bože, malých detí, nech nám ich strážia tvoji anjeli. Ochraňuj, Pane, plodík nedozretý pred zrelou chamtivosťou dospelých. Ochraňuj všetky špinavé, choré a hladujúce dietky, lebo to nie je o práve, ale o svedomí nás všetkých. toto už nie je o práve, ale o svedomí nás všetkých. Dotkni sa ľudí, keď sú vážne chorí, ak chceš, tak lieč nám dušu cez bolesť. Vieš, vtedy človek príliš nehovorí, vtedy mu treba pomôcť kríže niesť. Dotkni sa ľudí na lôžkach, veď ich svet sú len štyri steny. Niekedy spása pri horkách získa na vlastným utrpením. Niekedy spása pri horkách získa na vlastným utrpením.
Dotkni sa, prosím, ľudí tejto zeme a uč ich navzájom si rozumieť. Dotýkaj sa nás, nečakaj, či chceme, vo chvíľkach slabých za ruku nás veď.